Nyt mä haluan pyytää tänne eteen meidän päivän ensimmäisen opettajan Timo Laadon. Tervetuloa. Timo, kerro vähän, että mistä sä tulet ja kuka olet, minkälaisia, se ottaa muuten vähän kauempaa, että siihen ei kannatakaan ihan suoraan puhua, se sitten alkaa muuten humisemaan. Eli mistä tulet, missä vaikutat ja kuka olet?
Mä olen kotoisin Turusta, mutta asustelen tätä nykyään Porin tietämillä Nakkilassa ja toimin pienen herätysliikkeen, rukolavaisen herätysliikkeen paimenena ja sen ohella sitten Ruotsissa, Göteborgissa, Församlingsfakulteetten i Göteborg, sellaisen niin kuin voisi sanoa vapaarahoitteisen yliopiston Uuden testamentin opettajana.
Sun aihe on aika lailla semmoinen tulevaisuuteen katsahtava. Millä tavalla tämä aihe on sulle ollut? Onko tämä ollut sulle semmoinen, mitä sä oot niin kuin pohdiskellut viime aikoina?
No, tämä on itse asiassa aihe, jota mä pohdiskelin jo rippikoulujen jälkeen. Että ei voi sanoa, että se olisi vaan viime aikoina näin, vaan mulla oli aika pian rippikoulun jälkeen niin kuin kolme semmoista suurta tutkimusaihetta. Yksi oli tämä, miten on ymmärrettävänä Jeesuksen ennustukset hänen pikaisesta paluustaan. Erehtykö Jeesus? Toinen oli sitten tämä Paavalin ja Jaakobin vanhurskauttamisopin niin sanottu ristiriitaisuus. Ja sitten kolmas oli tämä, kenestä Paavali puhuu siinä roomalaiskirjeen 7. luvussa. Sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee. Ja sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Ja nämä kolme kysymystä on sitten vuosia, vuosikymmenien saatossa ollut tutkimuskohteena ehkä useammankin kerran. Ja kauhean kiva tulla nyt sitten puhumaan tästä aiheesta.
Odotetaan mielenkiinnolla, mitä sulla on meille jaettavana. Halutaan vielä siunata sinua ja sinun perhettäsi.
Kiitos.
Rakas taivaan, isä pyhä Jumala, kiitetään siitä, että Timo on tänne tänään meille saapunut opettamaan tästä tärkeästä aiheesta. Ja semmoista aiheesta, joka monille saattaa olla jopa semmoinen niin kuin kompastuskivi, että nyt ei ymmärrä, että minkä takia Jeesus ei ole vieläkään tullut, vaikka hän lupasi pikaista paluuta. Siunaa meidän korvamme ja sydämemme, kun kuullaan tätä opetusta, ja siunaa Timoa, kun hän opettaa sinun sanastasi. Tahdotaan tuoda hänet ja hänen perheensä sinun hyvään huolenpitoasi. Kiitos, että sinä olet siunannut Timoa perheelle ja kaikilla niille läheisille, jotka hänen elämänsä kuuluu. Jää siunamaan häntä ja hänen läheisiä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kiitos.
Ole hyvä, Timo.
Tosiaan itse vasta saavuin tänään tänne Ryttylään, kun täksi viikonlopuksi sitten tuli tuonne meidän kotiin oma jälkikasvu. Mulla on 5 lasta ja nyt jo toinenkin lapsen lapsi. Eli se oli syynä sitten, että en osallistunut tähän viikonloppuun täyspainoisesti, vaan lähdin nyt sitten aamulla 5:30 aikaa ajelemaan tänne päin ollakseni ajossa. Ja tosiaan siellä nyt jaetaan tuollaista lyhykäistä paperia, jossa ei oikeastaan paljon mitään muuta kuin Raamatun kohdat. Ne on Raamatun kohdat, jotka enemmän tai vähemmän haluaisin ehtiä tässä sunnuntai-aamussa käymään läpi teidän kanssa. Ja musta ne on aika tärkeät tämän asian ymmärtämiseksi. Siellä on yksi tämmöinen vierasperäinen sana, jonka sitten kohta selitän. Älkää pelästykö sitä, kun katsotte sitä paperia. Tosiaan tämä, mistä sanoin näistä omista tutkimusaiheistani, mielenkiintoni kohteista jo riparin jälkeen, se sitten tuli vielä kouriin tuntuvammaksi, kun teologiaa opiskellessani ja jatko-opintoja suorittaessani olin Åbo Akademiin ja Helsingin yliopiston yhteisessä projektissa, jota veti edesmennyt Heikki Räisänen. Ja hän totesi asian, jota itse asiassa itsekin olin miettinyt kutakuinkin samalla tavalla, että mitä järkeä on väittää Raamatun olevan Jumalan sanaa? Mitä edellytyksiä meidän on päätyä näin typerään päätökseen? Tämä oli se ajatuskulku. Kun meillä on kumminkin tutkijoiden yksimielinen kanta siitä, että Jeesus erehtyi ennustaessaan pikaista paluuta, eikä hän sitten tullutkaan, vaan hänen sijastaan tuli kirkko. Et mitä mahdollisuuksia tavallisella kristityllä on uskoa Raamattuun Jumalan sanana, jos siellä on näin kauhea virhe. Ja toinen asia, otetaan kysymykset hetken päästä sitten. Toinen asia, joka myös tuli esiin Räisäsen puheessa, oli se, että yhtä lailla mahdotonta on uskoa Raamattuun erehtymättömänä Jumalan sanana, koska niin keskeisessä asiassa kuin pelastuskysymys, eli vanhurskauttamisoppi, siinä meillä on kaksi täysin vastakkaista käsityskantaa Uuden testamentin kaanonin sisällä. Ja silloin hän erityisesti viittasi Paavalin ja Jaakobiin. Tänään me käsitellään tätä Jeesuksen paluuta, sen niin sanottua viivästymistä. Sitten Raamattuopiston näillä ensi tammikuun alussa olevilla perustapäivillä, niin siellä on sitten tarkoitus, jos Jumala suo, niin mun puhua tästä Jaakobin ja Paavalin vanhurskauttamisopin suhteesta, että en osaa teille nyt päivämääriäkään sanoa, mutta tämmöinen pieni mainospiikki ehkä tähän alkuun. Jos se asia kiinnostaa, niin Raamattuopistolle sitten Kauniaisiin tammikuussa, jos Jumala suo. Ja mistä tästä nyt sitten on kysymys? Jos me katsomme niitä teidän paperissa olevia kolmea Raamatun kohtaa, otsikoitu keskeiset jakeet Jeesuksen paluun ajankohdasta. Palataan kysymyksiin sitten tämän esityksen jälkeen. Ja jos te katsotte näitä kolmea Raamatun jaetta, niin tähän äskeisen kysymyksenkin liittyen, niin onhan nämä tietyllä tavalla ongelmalliset. Jeesus sanoi, että totisesti minä sanon teille, te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkia ennen kuin ihmisen poika tulee. Ja sitten tuo Markus 9 ja 1 ja rinnakkaiskohdat, totisesti, siis nyt tulee todella totuuden sanaa, totisesti minä sanon teille, Jeesus painottaa tätä. Tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan tulevan voimassa. Tässä seisovien joukossa, no moneen kertaan sen jälkeen on sukupolvi sukupolven perään kuollut. Miten tämän lupauksen kävi. Ja sitten tuo Markus 13.30 ja kaikki ne rinnakkaiskohdat. Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. Siinä on nyt kolme kohtaa, jotka meille siis puhuu aika selkeitä kieltä. Puhuu siitä, että Jeesuksen olisi pitänyt tulla, palata tänne maan päälle hyvinkin nopeutetussa aikataulussa, mutta ei hän tullut. Sen sijaan tuli kirkko. Ja näin tässä on menty nyt sitten 2000 vuotta. Ja tämä on se ongelma, lyhyesti sanottuna. Ja tästä ongelmasta, niin kuin äsken totesin, edesmennyt Heikki Räisänen totesi, Raamattu, Jumalan sana, mahdotonta. Tutkijat ovat täysin yksimielisiä, että nämä Raamatun kohdat todistaa Jeesuksen erehtyneen. Joskus tässä sitten viitataan profeetta Joonan tapaukseen. Joona ennusti Niiniven tuhoutumista, mutta ei sitten tuhoutunutkaan, tuo suuri kaupunki. Ja on sanottu, että siinä meillä on ikään kuin rinnakkaistapahtuma. Jotakin ennustettiin tapahtuvaksi, mutta ei sitten tapahtunutkaan. Ja syyn me tiedämme, Niiniven kaupunki teki parannuksen, kääntyi Jumalan puoleen. Ja siitä johtuen sitten Jumala armahti. Tämä ei ole kumminkaan nyt ihan rinnakkaiskohta minusta, koska Jumalan sana itse selittää tämän erotuksen. Mitä Joona ennusti, miten siinä sitten kävi? Siinä on sanottu selkeästi Raamatussa itsessään, että Niiniven kaupunki säästyi tuholta, koska kaupunkilaiset kääntyi Jumalan tykö. Tämän tapaista selitystä meillä ei ole Jeesuksen paluun ajankohdasta. Meillä on nämä kolme siinä paperissa mainittua Raamatun jaetta, ja missään ei sitten tarkemmin selitetä, mistä on kyse. Ja tämä on sitten myöskin tutkimuksessa, jos luette teologista kirjallisuutta, harvemmin siinä ehkä saarnatuolissa kuullaan puhetta, mutta teologisessa kirjallisuudessa on ihan tullut semmoiseksi jargoniksi, että puheenparreksi, että monet vertaukset esimerkiksi, kun Jeesus puhuu, että isännän paluu viivästyi, tai että viisaat neitsyt rupesi nukkumaan. Että kaikki tämän tapaiset vertaukset heijastaa sitä valtavaa kriisiä, minkä Jeesuksen paluun viivästyminen aikaan sai. Ja hyvin usein yhä edelleen näitä vertauksia tulkitaan tästä näkökulmasta lähtien. Eli ajatellaan, että Jeesuksen paluun viivästyminen oli niin rankka kokemus, että koko kristikunta ajautui syvään kriisiin. Tämä on ajatusmalli, joka tuntuu ihan järkeen käyvältä ja valtavan tehokkaalta ja vaikuttavalta. Ongelmaksi muodostuu näinkin hyvä ajatuskulku sen takia, että kun me luetaan kaikkea alkukristillistä kirjallisuutta, niin se on hämmästyttävä tosiasia, että Jeesuksen paluun viivästyminen ei ollut alkukirkolle mikään ongelma. Ja monet hyvinkin vapaamieliset Raamatun tulkitsijat, että esimerkiksi Oskar Kuhlman, Erich Kreisser ja Günther Borngam, he toteivat ihan suoraan, että tämä on niin iso ongelma, että tavallaan he sanoo, esimerkiksi Oskar Kuhlman sanoo näin, että todellinen uustestamentillinen ongelma tässä yhteydessä ei nimenomaan ole itse Jeesuksen paluun viivästyminen, vaan se tosiasia, että huolimatta tämän paluun viivästymisestä, jonka ensimmäiset kristityt ovat huomanneet ja panneet merkille, ei erityinen alkukristillinen toivo tuhoutunut. Edelleen odotettiin Jeesusta. Eikä se ollut mikään kriisi alkukirkolle. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska kun me luetaan siis kirkon sanomaa ensimmäisillä vuosisadoilla, mitä tahansa, niin tähän mennessä tutkijat ei ole pystynyt oikeastaan nostamaan esiin sieltä semmoisia tekstejä, jotka kertoisivat, että Jeesuksen paluun viivästyminen on nyt kauhean suuri ongelma. Ja silloin syntyy vastakysymys siihen, että jos tämän tapaiset ajatuskuviot loistavat poissaolollansa, niin mitä on oikein tapahtunut? Miten alkukirkko selvisi siitä, että Jeesus ei tullut yhden sukupolven aikana? Mitä siellä on ajateltu? Miten siellä on tätä ongelmaa käsitelty, joka sitten, niin kuin äsken kuultiin, ei tutkijoiden mukaan edes ollut mikään ongelma alkukirkolle. Se on nykyajan tutkijoille tullut ongelmaksi, mutta ei se ollut samanlainen ongelma alkukirkolle. No, nyt haluaisin sitten siirtää teidän mielenkiinnon näihin Raamatun kohtiin siinä paperilla, jotka on otsikoitu tämmöisen vaikean käsitteen alle kuin ambivalentti kielenkäyttö. Ja se on nyt termi, joka täytyy selittää, ja toivon, ettei kukaan pelästynyt, että tässä meillä on yksi kauhean omituinen sana. Ambivalentti kielenkäyttö, uskoisin, että kun me käydään nämä Raamatun kohdat läpi, se vielä kirkastuu sulle entistä enemmän. Mutta kielenkäyttö, joka on ambivalentti, tarkoittaa, että se on tavallaan kaksimerkityksinen. Se voi olla toisaalta jotakin, toisaalta jotakin. Eli ambivalentti tarkoittaa suomeksi ehkä lähinnä tämmöinen kaksimerkityksellinen ilmaus, ajatus. Ja kun me luemme Uuden testamentin tekstejä, ja nimenomaan näitä lopunajan tekstejä, joista puhutaan eskatologisina teksteinä, lopunajan tekstejä, niin me huomataan, että Uudessa testamentissa tällainen kielenkäyttö tulee esiin tavalla ja toisella hyvin usein. Mä otan muutaman esimerkin tästä. Ensimmäinen Raamatun kohta on todella, todella lyhyt. Eli tuo 1:16:22, se on tuo kohta A teidän papereissa. Lähinnä kiinnittäisin huomiota tuohon Maranataa-sanaan, joka on aramea, ja merkillistä kyllä, tuo sana säilytettiin alkukirkon Jumalan palveluksena sellaisenaan. Niin kuin me olemme säilyttäneet aamen-sanan, tai hoosianna-sanan, tai halleluja-sanan. Ne on myöskin hebreaa, aramea, jotka on säilytetty ihan meidän Jumalan palveluksessa yhä edelleen. Tuo Maranata on huudahdus, joka tulee esiin alkukirkon liturgiassa, jos teillä on mahdollisuus lukea semmoista pientä kirjasta kuin 12 apostolin oppi, Didache. Siellä se myöskin ilmenee ja siellä se tulee niin kuin esiin ehtoollisen yhteydessä. Eli ehtoollisen yhteydessä, ehtoollisliturgian lomassa seurakunta on huutanut Maranataa. Ja mitä tämä ilmaus tarkoittaa? Se voi tarkoittaa Herramme tulee tai tulee Herramme. Ilmestyskirjan lopussa me ei tarvitse sitä nyt ottaa esiin sitä kohtaa. Mutta ilmestyskirjan lopussa meillä on tämän Maranataan kreikankielinen käännös ja se on käännetty tule Herra. Siellä ihan ilmestyskirjan viimeisessä luvussa. Todennäköisesti siis siinä on rukoiltu, tule Herra. Ja ilmestyskirjan lopussa ja niin myös tässä korinttolaiskirjeessä, se on lopussa. Todennäköisesti juuri siitä syystä, mikä ilmenee tuossa 12 apostolin opissa Didakheessa, nimittäin Paavalin kirje on luettu saarnan paikalla, sen jälkeen alkaa ehtoollisliturgia. Ja Paavali liittyy tässä kirjeen lopussa toteamalla ehtoollisliturgian huudahduksen Maranataa. Sama siis ilmestyskirjan lopussa, kun se on luettu, niin siitä on sujuvasti jatkettu ehtoollisviettoon, ja sielläkin tulee tämä Maranataa kreikannettuna. Ja siinä on siis kyse nyt siitä, että Jeesuksen tulo, mitä se tarkoittaa tämä huuto, Maranata? Tule Jeesus, tule Herra, Herramme. Kun ehtoollisliturgia alkaa, niin totta kai se tarkoittaa sitä, että Jeesus tulee ehtoolliselle. Siunattu leipään ja viiniin, hän on läsnä ehtoollispöydässä. Sitä seurakunta rukoilee tulee. Mutta sitten Se myös merkitsee sitä, että tule Jeesus, tule pian takaisin, tule ja nouda meidät tykös taivaaseen. Siinä huomaatte siis tämän ambivalentin, kaksimerkityksisen kielenkäytön. Jeesus tulee, hän vastaa seurakunnan rukouksiin jo nyt, tässä ja nyt, tulemalla ehtoolliselle. Mutta sitten ei kumminkaan vielä niin, että hän tulisi lopullisesti viimeisenä päivänä. Meillä on siis molemmat ajatukset. Ja kun seurakunta huutaa maranataa, silloin seurakunta ei jää vaan niin kuin miettimään sitä, että voiko tämä nyt joskus täyttyisi. Vaan seurakunta iloitsee, että tämä on täyttynyt nyt. Koko ajan meidän silmien edessä. Taivas on läsnä. Jeesus on paikalla. Maranataa. Kiitos Jeesus, että tulet. No sitten pidemmittä puheitta mennään kohtaan B. Ilmestyskirjan luku 3 ja 20. Sehän on tämä tuttu kohta. Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa. Jos joku kuulee ja tulee sisälle, niin hyvä on. Päästään Jeesuksen sisälle, niin sitten syödään ja aterioidaan yhdessä. Ensi silmäyksellä tämä ilmestyskirjan kohta näyttäisi puhuvan jostakin tapahtumasta, joka on tässä ja nyt. Ja monet ilmestyskirjan selittäjät myös tässä puhuu, ja mielestäni ihan oikein, että kyse on ateriayhteydestä, siitä samasta, mitä Emmauksen tien kulkijoiden kanssa. Kyse on ehtoollisen vietosta. Jeesus kolkuttaa ja tahtoo tulla meidän luoksemme ja aterioida meidän kanssaan. Hän tahtoo ehtoollisella tarjota ruumiinsa ja verensä. Tässä ja nyt. Mutta sitten on ottanut siihen tuon Luukkaan kohdan vertailun vuoksi. Ja sehän on Jeesuksen oma vertaus, oma sana. Ja se on vertaus, joka nyt puhuu lopun ajan hetkestä, viimeisestä päivästä, jolloin Jeesus palaa kirkkaudessa. Ja jos luette sen, ei mun tarvitse sitä tässä nyt lukea, mutta lukaiskaa se läpi. Niin huomaatte, että tämä Luukkaan evankeliumin kohta, joka puhuu siis Jeesuksen paluusta viimeisenä päivänä, se on hyvin samanlainen. Nimittäin sielläkin Jeesus koputtaa oven, niin kuin tuossa ilmestyskirjassa. Sitten siinä Luukkaan kohdassa on myöskin joku, joka tulee ja avaa sen oven. Kun koputetaan, niin avataan. Luukkaan kohdassa myöskin puhutaan siitä, että mennään sisälle, tietysti kovi on auki. Käydään peremmälle ja sitten on Herran valmistama ateria. Ja tämä kohta on nyt sellainen kohta, joka selkeästi Luukkaassa puhuu siitä Jeesuksen viimeisestä paluun hetkestä. Ja nyt voidaan kysyä, että kumpi tulkinta nyt sitten ilmestyskirjan kohdalla on oikea? Puhuuko tämä ilmestyskirjan Jeesus kolkuttaa ovella? Puhuuko se hetkestä tässä ja nyt vai viimeisen päivän hetkestä? Ja nyt voin ilahduttaa teitä kaikkia sillä ajatuksella, että jos joku on jotakin mieltä ja toinen on toista mieltä, niin te olette kaikki oikeassa. Nimittäin tässäkin on kysymys tästä ambivalentista kielenkäytöstä. Eli kaksi merkityksisestä, niin kuin maranataa oli Herran tulo ehtoolliselle, Herran tulo viimeisenä päivänä, niin tässäkin on kyse siitä, että Jeesus tulee jo nyt ehtoolliselle ja aterioitsee minun ja sinun kanssa. Ja sitten hän tulee viimeisenä päivänä ja alkaa messiaaninen juhlaateria taivassa. Pysyttekö te kärryllä? Ambivalentti kielenkäyttö, siis kaksi merkityksenä. Ja mä korostan sitä, että mä en halua valita jompaa kumpaa vaihtoehtoa, vaan molemmat. Ja sitten mennään tuohon kohtaan C. Siinä puhutaan, ettei saa jättää omaa seurakunnan kokousta. Ja te nyt ainakin olette tehnyt hyvin, kun olette tullut tänne, ettekä ole jättänyt omaa seurakunnan kokoustanne, että onneksi olkoon. Ja sitten kehotetaan, että pitäisi niin kuin enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän kehoittaa, että nyt se päivä tulee, nimittäin se päivä lähestyy. Mikä päivä? Nimittäin tämä on semmoinen Raamatun kohta myöskin, jossa mietitään, että mikä päivä lähestyy. Tämä lähiyhteys tässä Raamatun kohdassa puhuu tietysti seurakunnan kokouksen päivästä, sunnuntaipäivästä, siitä hetkestä, jolloin kokoonnutaan Jumalan palvelukseen. Voitaisiin ottaa kysymykset sitten lopussa. Meillä on aikaa silloin. Ja toisten mielestä tässä on sitten taas kysymys, niin kuin Uudessa testamentissa yleensä, että kun puhutaan sen päivän lähestymisestä, totta kai kyse on Jeesuksen paluusta viimeisenä päivänä. Ja jälleen sanoisin tässä, että ei tarvitse tehdä tätä valintaa, joko tai, vaan on lupa ajatella sekä että. Ja rinnakkaiskohdaksi mä olen tähän ottanut 2 Tes 2:1. Sielläkin puhutaan kokoontumisesta. Ja Paavalin ajatus tuossa Tessalonikkalaiskirjassa on seuraava, että hän käyttää siinä ilmaisua, että meidät kootaan. Ja evankeliumissa puhutaan myöskin, miten enkelit kokoavat kristityt viimeisenä päivänä Jeesuksen tykö. Ja siinä käytetään samaa harvinaista verbiä kreikan kielessä. Meidät kootaan Jeesuksen tykö viimeisenä päivänä. Ja sitten tuo hebrealaiskirje puhuu samaa verbiä käyttäen meidän kokoontumisesta tässä ja nyt. Joten tämä hebrealaiskirjeen kohta puhuu niin ikään 2 asiasta, jotka on 1. Nimittäin ajatus hebrealaiskirjassa on tämä, että me kokoonnumme tässä ja nyt. Ja vain ne, jotka kokoontuu tässä ja nyt. Jotka kokoontuu siis, ei nyt välttämättä Ryttylässä, vaan ne, jotka kokoontuu siis Herran Kristuksen ruumiin ja veren osallisuuteen. Ehtoollispöytä. Ne on ne, jotka sitten viimeisenä päivänä kootaan enkelin toimesta iankaikkisen elämään. Jälleen huomaatte, että se mitä tässä hetkessä tapahtuu nyt, ehtoollisen vietto, ihmiset kokoontuu Kristuksen ruumiin ja veren aterialle. Sama ihmisjoukko kerran kokoontuu taivaaseen, messiaaniselle aterialle. Siten tuo päivä, joka lähestyy, se on se seurakunnan kokouksen päivä, mutta se on myöskin se viimeinen autuaalinen päivä, kun Jeesus palaa. Mun täytyy ottaa tämän nyt tosiaan näin tarkasti, koska me ei ymmärretä näitä Jeesuksen kohtia, jos me ei käydä näitä läpi. Sitten siirrytään tuohon Jaakobin kirjeen 5. lukuun. Se on tämä kuuluisa kohta sairaan voitelusta. Ja siinä sanotaan, että tämmöinen voiteleminen, sairaan voiteleminen, se pelastaa sairaan. Ja hän nousee vuoteeltansa. Tekee siis sairaan terveeksi. Mutta jälleen on totta, että kun luetaan tuo Jaakobin kirjeen kohta kreikan kielellä, niin tuo, että hän nousee vuoteesta. Se on sama verbi, se voitaisiin myöskin kääntää, että hän ylös nousee. Ja kun Jaakob puhuu terveeksi tekemisestä, niin se on sama verbi, jota käytetään Uudessa testamentissa pelastuksen yhteydessä. Eli se, joka tehdään kokonaan terveeksi, pelastuu. Hän nousee vuoteeltansa, hän nousee myöskin viimeisenä päivänä ylös haudasta. Näin ollen Jaakobkin puhuu siitä, että jälleen jotakin sitä, mitä seurakunnan keskellä tapahtuu. Eli sairaan voitelu. Se, joka nyt saa synnit anteeksi, joka nyt kokee ruumiin tervehtymisen, nousee sairasvuoteeltansa. Se on se sama ihminen, joka uskon kautta kokee kaiken vielä kerran entistä suurempana. Huomaatte molemmat näkökulmat jälleen. Siirrytään kohtaan E, roomalaiskirja 1.4. Se on kohta, jota emme ehkä emme kovin usein ajattele, että nyt on tämmöinen kaksimerkityksinen sana, mutta siinä puhutaan siis vaan Jeesuksen ylösnousemuksesta. Mutta jos luet sen kohdan tarkasti, myöskin tästä käännöksestä tai näin, mutta että itse asiassa tässä käytetään monikkomuotoa. Jeesus on asetettu Jumalan pojaksi voimassa kuolleiden nousemisen, ylösnousemisen kautta. Jälleen tulee kysymys, että miten niin kuolleiden ylösnousemus, kun yksi vaan tähän mennessä on noussut. Mutta jälleen huomataan, että se mitä Jeesuksen kohdalla tapahtui, hän kuoli, haudattiin, ylösnousi kolmantena päivänä. Se on se, mikä Paavalinkin mukaan 1.15 on merkki siitä, että niin kuin hän nousi, me kaikki noustaan ylös. Ja sen tähden se, mitä Jeesukselle on tapahtunut, se jo edellyttää, että niin tapahtuu kaikille uskoville. Jotakin on jo siis todellisesti tapahtunut. Ja Efesolaiskirjassa puhutaan, että meidät on ylösnoustettu jo Kristuksen kanssa taivaallisiin. Huomaatte, että tässäkin kielenkäyttö sallii molemmat ajatukset. Ja eikä tarvitse valita joko tai, vaan sekä että. Sitten tuo Johanneksen evankeliumin 16. luku. Vähän aikaa niin te ette näe minua, ja taas vähän aikaa niin te näette minut. Tässä esimerkiksi sellainen Uuden testamentin selittäjä kuin Barrett kertoo, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa vähän aikaa te ette näe, vähän aikaa te näette. Ja kyse hyvinkin on siis tästä, että Jeesus kuolee, kolmantena päivänä ylösnousee. Se on se vähän aika. Mutta kun luetaan Johanneksen evankeliumia, huomataan, että se vähän aika voi olla todella se Jeesuksen lupaus, minä tulen pian. Mä nousen taivaaseen, vähän aikaa te ette näe mua. Mä tulen pian takaisin, te näette. Ja näin tämä tutkija ja monet muut hänen jälkeensä toteaa, että tässä on kysymys tämmöisestä, että Johannes, joka on valtavan syvällinen teologi, ja mielellään käyttää koko ajan muissakin yhteyksissä kaksi tai jopa kolmimerkityksisiä sanontoja, ehkä vieläkin useampi merkityksisiä, niin tässäkin tulee esiin tämä Johanneksen syvä teologia. Molemmat ajatukset kuuluu tähän yhteyteen. Ei tarvitse valita joko tai. Sitten voisi mainita vielä tuon Paavalin ja niin ikään Johanneksen ajatuksen tuosta, että jo nyt ei vielä. Mä en käsittele sitä nyt sen enempää, mutta sanon vain lyhyesti, että sen on sekä Johanneksen että Paavalin teologiassa tämä ajatus, että jo nyt me ollaan pelastettu, mutta ei kumminkaan vielä lopullisesti. Jo nyt me ollaan ylösnoustu ja asetettu taivaallisiin. Kasteen kautta me olemme Kristukseen kuolemaan ja ylösnousemukseen liitetty. Ja kumminkin jotakin tulee vieläkin. Huomaamme, että siinäkin on jotakin jo nyt tässä ja hetkessä. Ja sitten se lopullinen tulee myöhemmin. Ja kun sitten luetaan vielä vanhaa testamenttia, nyt meillä ei ole aikaa, enkä mä niitä kohtia siihen laittanutkaan. Mutta esimerkiksi Habakukin kirjaa lukeessa ja Obadian kirjaa lukiessa, siellä puhutaan näistä heinäsirkkavitsauksista. Ja kyse on tietysti sen ajan paikallisesta Jumalan rangaistuksesta. Mutta Raamatun tutkijat on huomannut, että ei kummikaan vaan näin, vaan se heinäsirkkavitsaus laajenee lopulta koko maailman tuomiovisioksi. Samalla tavalla Obadian kirjassa joku Eedomin tuhoutuminen. Ei vaan kyse siitä, vaan se laajenee koko maailman tuhoutumiseksi. Ja näin ollen Uuden testamentin tämä ambivalentti kielenkäyttö, se periytyy sieltä vanhasta testamentista. Sielläkin se tulee esiin. Eli voitaisiin sanoa, että tätä kielenkäyttöä on vaikka kuinka paljon. Ja mä oon käynyt nyt tässä näitä kohtia läpi, ja mä toivon, että mä tulen pisteeseen tässä vartin 20 minuutin päästä. Mutta mun mielestä tämä on hirmuisen tärkeää, jollei tätä sisäistä, jollei tätä tajua, niin ei meidän kannata jatkaa tätä. Mutta jos sä oot tajunnut tämän tähän mennessä, jos tämä ei ole ollut mennyt niin kuin liian vaikeaksi eikä liian sötköiseksi, niin mä luulen, että meillä on mahdollisuudet lähteä niin kuin eteenpäin tästä. Ja mä ajattelisin näin, että nyt palataan sen sivun ylälaidan niihin kolmeen Raamatun kohtaan, mitä Jeesus sanoo lopun ajan tulemisestaan. Ja nyt mä en tiedä, kuinka paljon meille jää aikaa, mutta mä aloittaisin sitä keskimmäisestä, Markus 9 ja 1. Siinä on nyt sitten tämmöinen, jos me luetaan se Markuksen kohta yhteydessänsä, niin tämä Markus 9.1, joka on siinä teillä paperissa, teidän silmien edessä. Edeltävä jae on 8. luvun viimeinen jae. Ja siinä sanotaan, että joka häpeää minun ja minun sanojani tässä aviorikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Siis edeltävä jae puhuu täysin selkeästi Kristuksen paluusta viimeisenä päivänä. Jeesus palaa isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Ei voi ajatella, että tässä olisi kysymys jostakin muusta palaamisesta. Se on täysin kirkas lopun ajan viimeinen päivä. Jeesus tulee takaisin. Ja sitten kun tulee tämä jae 9.1, niin siinäpä sitä sitten ollaan. Nimittäin, mitä tämä tarkoittaa tämä jae? Nyt jotkut siis sanoo näin, että tämä tarkoittaa, että tässä seisovien joukossa on jotkut, jotka elää silloin, kun Jeesus palaa. Ja mä haluaisin nyt korostaa, että tämä tulkinta ei ole niin hilseistä otettu, koska edeltävä jae puhuu just tästä. Ja mä koen näin, että meilläkään ei ole muuta mahdollisuutta kuin allekirjoittaa. Kyse on Jeesuksen paluusta viimeisenä päivänä. Lähiyhteys puhuu selvää kieltä. Mutta sitten puhutaan siis tuossa Markus 8.38 ihmisen pojan tulemisesta. Ja tässä puhutaan Jumalan valtakunnan tulemisesta. Miten ne liittyy toisiinsa? Meillä ei ole nyt aikaa, mutta voitaisiin lainata monia tutkijoita, jotka toteaa näin, että Jeesus ei ainoastaan puhunut Jumalan valtakunnasta, eikä ainoastaan tuonut sitä Jumalan valtakuntaa mukanaan, vaan Jeesus itse on se Jumalan valtakunta. Hän edustaa sitä. Siellä, missä on Jeesus, siellä on Jumalan valtakunta. Missä on Jumalan valtakunta, siellä on Jeesus. Ja tämä tulee oikeastaan tässä yhteydessä myös esiin, siis 8. luvun viimeinen jae puhuu Jeesuksen tulemisesta. 9. luvun ensimmäinen jae puhuu Jumalan valtakunnan tulemisesta. Ja kyse on samasta asiasta. Jos sitten Markuksen evankeliumista asian kirkastamiseksi vielä Lukaset lukua 11 ja jaetta 10. Se on se tuttu kohta, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Ja mitä kansa huutaa Jeesukselle, joka ratsastaa aasilla Jerusalemiin? Siellä huudetaan näin, siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee. Huomaat, että siinäkin on sama. Jeesus ratsastaa, Jeesus tulee. Kansa tajuaa, Jumalan valtakunta, Daavidin valtakunta tulee. Siunattu hän, joka tulee, siunattu valtakunta, joka saapuu. Ja näin voitaisiin sanoa, että jos joskus joku Ludwig 14 sanoi, että le taat se mua, valtakunta, se olen minä. Me ymmärrämme, että Ludwig 14 suussa tuo sana on itse kehua ja liioittelua. Mutta Jeesuksen kohdalla on just näin. Jeesus voi sanoa Jumalan valtakunnasta, letaatse mua. Jumalan valtakunta, se olen minä. Ja nyt jos me mietitään sitten, että mitä tässä tapahtuu. Jos me edelleen jatketaan tämän Markuksen evankeliumin 9. luvun jakeen 1 tutkintaa lähiyhteydessänsä. Me ollaan jo puhuttu edeltävästä jakeesta. Eli siitä, että Jeesus sanoi, ihmisen poika tulee kirkkaudessa enkelien kanssa. Mistä Markuksen evankeliumi puhuu tämän jakeen jälkeen? Se on mielenkiintoinen kohta, koska siellä meille puhutaan Jeesuksen kirkastusvuori kokemuksesta. Eli siitä, että Jeesus ottaa 3 opetuslapsen sisäpiirin, nousee vuorelle ja hänet kirkastetaan. Ja hän saa näkyvällä tavalla, ilmenee se kirkkaus ja se kirkkaus, jolla hän on tuleva, kun kerta 8. luvun se viimeinen jae puhuu isän kirkkaudesta. Tässä te nyt näette, millainen kirkkaus Jeesuksella on. Siinähän on Jeesus kirkastettuna. Samanlaisena hän on tuleva takaisin. Ja nyt jos mietitään, että keitä siellä oli kirkastusvuorella Jeesuksen lisäksi, jätetään nyt ne taivaalliset olennot vähän syrjempään. Mutta siellä oli 3 opetuslasta, yksi niistä oli Pietari. Ja jos luet Pietarin kirjettä, 2. Pietarin kirjettä, jos sulla on Raamattu siinä, niin lukaa se 2. Pietarin kirje, 1. luku ja jakeet 16-18. Mä en niitäkään lue, mutta että sä voit sitä Raamatusta nähdä, että Pietari viittaa tähän ilmestysvuoden tai kirkastusvuoden tapahtumaan. Ja hän itse asiassa, kun se luetaan jälleen, se näkyy suomen kielenkin käännöksissä, mutta kun sitä luetaan kreikaksi, niin hän käyttää ihan samoja sanoja, mitä Markus käyttää tässä. Siellä on paljon sanoja, jotka on ihan yksi yhteen. Ja nyt jos mietit sitten, että mikä oli 2. Pietarin kirjeen suuri ongelma, mihin Pietari halusi antaa vastauksen. Siellä 2. Pietarin kirjeen 3. luvussa tulee tämä ajatus, että on pilkkapuheita esittäviä Raamatun tutkijoita. Tavallisia jumalattomia ihmisiä, jotka sanovat, missä on lupaus hänen tulemisestaan. Kaikki on niin kuin ennenkin. Ei täällä mitään uutta. Missä tämä Jeesus on? Se on aivan yksi yhteen tämän päivän ajatusten kanssa. Ja nyt se, mitä Pietari tekee, niin se on mun mielestä aika mielenkiintoinen, koska hän sanoi, että ja pyhjä pah, Jeesus tulee takaisin, mä tiedän sen mistä. Ja hän viittaa kirkastusvuorikertomukseen. Mä näin hänet siinä kirkkaudessa, jolla hän tulee. Tämä ei ole, niin kuin Pietari sanoi, mitään myyttejä tai mitään semmoisia niin kuin valheellisia juttuja, joita me ollaan seurattu. Vaan mä oon nähnyt hänet. Tolla profiililla, tolla kirkkaudella hän tulee takaisin. Hän tulee varmasti, koska mä jo näin sen. Ja se on siis Pietarin vastaus. Ja nyt jos aletaan miettiä tätä asiaa, niin todella luetaan tuo Markus 9.1 lähiyhteydessänsä. Ja mä korostan, että siis edeltävä jae puhuu Jeesuksen paluusta viimeisenä päivänä. Se on se Jeesuksen lupaus, that's it. Ja nyt tämä jälkimmäinen kohta valottaa, että mitä se tarkoittaa, millainen kirkkaus, se isän kirkkaus on, josta Jeesus puhuu. Se on hänellä viimeisenä päivänä. Nyt me nähdään se. Ja Jeesus on se Jumalan valtakunta, joka tulee, ja silloin hän tulee voimassansa, kun hän tulee tuossa kirkkaudessansa. Ja se, mikä minusta nyt on tärkeää, on se, että meillä on tässä tämä sama ambivalentti kielenkäyttö, siis 2 merkityksinen. Jeesus puhuu lopun ajasta, niin kuin kaikissa näissä muissa kohdissa. Mutta jotain siis on sellaista, joka tapahtuu jo nyt tässä hetkessä. Ja nämä muutamat tässä seisovien joukossa. siis ne kolme opetuslasta, ne näki. Ja siihen sitten Pietari vielä toisessa kirjessänsä viittaa. Tämä on varma. Ja tämä on musta niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen asia. Siis mä en yritä niin kuin sanoa, että jotkut koittaa sanoa, että tämä kirkastusvuodikertomus pelkästään puhuu tämän lupauksen täyttymisestä. Mä en sano niin. Vaan mä haluan, että tässä me ymmärretään tämä kohta samalla tavalla kuin kaikki nämä muut jakeet, mistä mä oon nyt puhuttu, jotka siinä on teillä paperissa. Kyse on sekä että. Ja näin ollen voidaan sanoa, että toi lupaus paluusta, se toteutuu niin kuin Maranataan huuto toteutuu ehtoollisessa. Se toteutuu tässä ja nyt kirkastusvuorella. Ja silti se jää ihanasti kihelmöimään, se Jeesuksen lupaus. Ja se täydellinen täyttymys odottaa. Mutta Jeesus on jo täyttänyt tuon kohdan, kun hän ilmestyy opetuslapsille siinä kirkkaudessa, jossa hän todella edeltävän jakeen mukaan tulee takaisin viimeisenä päivänä. Voidaan siirtyä tuohon 13.30 siihen kohtaan. Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. Siinä on sitten koitettu selittää tämä sukupolvi, että se tarkoittaisi niin kuin tämä lopun aikojen vihoviimeinen jumalaton kamala sukupolvi. Tai että se tarkoittaisi esimerkiksi juutalaista kansaa. Tai se tarkoittaisi jotakin muuta tämmöistä selitystä. Mä en ole vakuuttunut näistä selityksistä ollenkaan. Ei se voi tarkoittaa juutalaista kansaa, kun Jeesus puhuu tästä sukupolvesta niin moneen kertaan, eikä se niissä muissakaan kohdissa tarkoita. Eikä siinä sanota yhtä, että tämä nyt on se vihoviimeinen, surkea, jumalaton sukupolvi. Mistä se luetaan tähän tekstiin? Se tulee tutkia omasta päästä. Mutta nyt jos me luetaan taas tätä kohtaa, niin meille nyt ajan puutteen takia paljon mahdollisuuksia, mutta varsinainen kysymys, jonka opetuslapset esittää Jeesukselle 13. luvun alussa on se, että mikä on merkki siitä, että sä tulet? Milloin tämä kaikki tapahtuu? Ja sitten Jeesus rupeaa puhumaan merkeistä ja merkeistä ja merkeistä. Ja keskeisenä siinä ja koko ajan siihen nivoutuu, niin kuin muistatte, temppelin tuhoutuminen. Ja se, miksi tämä merkki tulee niin keskeisesti esiin, se on jo vanhassa testamentissa. Danielin kirjan luvussa 12 ja 7. Siellä tulee tämä kysymys, milloin Jumala tekee kaikesta lopuun. Siellä puhutaan sitten tästä temppelin tuhoutumisesta, se on se merkki. Ja nyt kun opetuslapset esittää siis Jeesukselle tämän kysymyksen, niin he esittää sen Danielin kirjan pohjalta, ja jälleen jos luetaan sitä kreikaksi, niin huomataan, että sanastollisesti menee yksi yhteen. Siellä käytetään samaa kieltä Markuksen evankeliumissa kuin Danielin kirjassa. Ja kun Jeesus sitten vastaa, niin hän koko ajan puhuu temppelin tuhoutumisesta, ja sitten hän sanoo myöskin tämä. Ja nyt jos me käytetään hyväksi sitä, mitä me on tähän mennessä sanottu, niin me jälleen huomataan, että tässä on tarkoituksellisesti ambivalentti. Ei siis vaan niin, että joko tai, vaan sekä että. Ja kun Jeesus sanoo, että tämä sukupolvi ei katoa, niin hän tarkoittaa sitä sukupolvea, joka oli siinä hänen ympärillään. Jotakin siis tapahtuu, jotain semmoista mullistavaa, joka on, niin kuin mä oon koittanut kuvata sitä, se on niin kuin pähkinänkuoressa tai miniatyyrissä. Sellainen niin kuin pienen pieni taulu, joka kuvastaa koko sen tapahtuman. Ja kun Jerusalem, Jumalan kaupunki, tuhotaan, se on se merkki, josta tiedetään, tämä näin käy myöskin lopun aikana. Ja näin ollen siis tämä kohta, Markus 13.30, jälleen siis puhuu jostakin sellaisesta, joka tässä ja nyt on jo tapahtunut, nimittäin Jerusalem tuhottiin vuonna 70, Ja Jeesus on ehkä puhunut tämän 30 tai vaihtoehtoisesti 33. Joka tapauksessa sukupolven aika vanhassa testamentissa, Raamatussa, on 40 vuotta. Se tapahtuu tämän sukupolven aikana. Ja se on miniatyyrissä, pähkinänkuoressa, siinä on kaikki. Ja silti sitten tämä lupaus jää voimaan. Nyt meillä ei ole kauheasti aikaa enää tuohon ensimmäisen Matteuksen evankeliumin kohtaan. Ja se on semmoinen kohta, jossa varsinaisesti ei tule esiin tätä ambivalenttia kielenkäyttöä. Ei tule esiin. Mutta siinä 10. luvussa aloitetaan, Jeesus aloittaa puheensa opetuslapsille. Mutta sitten kun luette sitä 10 lukua eteenpäin, niin näkökulma laajenee. Ja se on lopulta koko seurakunta, koko kirkko. Ja lyhyesti nyt meillä ei ole aikaa käsitellä sen enempää, mutta sanoisin tuosta Matteus 10.23, että Jeesus aloittaa puheensa osoittamalla sanansa opetuslapsille, mutta laajentaa koko ajan näkökulmaa ja lopulta hän puhuu koko kirkolle. Tässä ei sanota sitten, kuka lopulta vie tämän Israelin lähetyksen loppupisteeseen asti. Onko se ne 12, ne 70 vai koko kirkko? Se jätetään siinä auki ja tietty ambivalenttisuus on siinä, että keitä on nämä te. Sieltä löytyy pientä ambivalenttisuutta, eli kaksimerkityksellisyyttä, mutta ei ihan samalla tavalla kuin näissä muissa kohdissa. Okei. Mutta mä luulen, että me ollaan nyt käsitelty niin kuin läjäys Raamatun kohtia. Toivottavasti sulla ei ole henkisesti semmoista oloa, että nyt on löyty Raamatulla päähän. Mutta valtava määrä Raamatun kohtia. Ja mä toivoisin, että tämän paperin avulla sä voisit muistaa tämän ambivalentin kielenkäytön. Ja muistaa, että näin myöskin näitä muita Raamatun kohtia saamme uskon varmuudella lukea. Ja nyt jos palataan siihen kysymykseen, että mikä teki alkukirkolle mahdolliseksi, että Jeesuksen paluun viivästyminen ei kumminkaan ollut mikään kriisi. Ja toistan sen, minkä sanoin alussa, että monet tutkijat sanoivat, että tämä on hämmästyttävä tosiasia. Että se ei ollut alkukirkolle kriisi, mutta silti Uuden testamentin eksegeetit, eli tutkijat, koko ajan tulkitsee Uutta testamenttia, että isännän paluun viivästyminen, viisaitten neitsyitten nukahtaminen, kaikki kertoo siitä, että Jeesuksen paluun viivästyä, se oli kauhea ongelma. Tämä on täysin tuulesta temmattu, tämmöisiä lähteitä meille jo. Ja nyt kun me ollaan käsitelty tämä Uuden testamentin näkökulma, niin mä luulen, että tässä on yksi, ei välttämättä koko ratkaisu, mutta yksi äärimmäisen tärkeä ratkaisu tähän kysymykseen. Ja muistatte niitä alkukirkon kuvauksia, että kun ihmiset tuli Jumalan palvelukseen, niin he kirjoittaa niin kuin tätä, että tuntui siltä, että se oli niin kuin me oltaisiin tultu taivaaseen. Me päästiin osalliseksi semmoisesta, joka tapahtui tässä ja nyt, mutta tuli niin kuin me oltaisiin tultu taivaassa, koska se oli niin elävää, kouriin tuntuvaa, Jeesus on läsnä. Niin kuin sanottu, ehtoollisessa hän on läsnä, kun sanaa julistetaan. Taivas on tässä ja nyt. Ja se on ollut se syy, minkä tähden siis alkukirkko, sillä ei ollut mikään ongelma se, että Jeesus ei tullut tänään eikä tullut huomennakaan, koska Jeesus on koko ajan kumminkin läsnä tässä ja nyt näillä etumerkeillä varustettuna, mistä on nyt puhuttu. Ja näin ollen nämä lupaukset siis jää ihanalla tavalla voimaan, ja voidaan rohkeasti sanoa, että ne on toteutunut näin ymmärrettynä, kun tässä on puhuttu. Ja meidän ei tarvitse niin kuin väkisin niitä vääntää johonkin tiettyyn suuntaan, vaan voidaan ne Raamatun kohdat yhdistää kaikki niihin muihin Raamatun kohtiin, jos nyt on ollut puhetta. Nyt se on viittää yli, ja mä varmaan sen 45-50 minuuttia on nyt puhunut, ja oli tarkoitus antaa keskustelulle aikaa.
No niin, otetaan ensimmäinen kysymys. Eli pitäkää kysymykset lyhyinä, niin sitten saadaan enemmänkin tässä vielä aikaa kysymyksille.
No sellainen kysymys, että eikö se Jeesus, oliko se ilmestyminen sitten heti kohta hänen kuolemansa jälkeen, vai tuli niiden Emmauksen tien kulkijoiden matkaa ja sitten se nousi ja ilmestyi kyllä sitten opetuslapsillekin kuolemansa jälkeen heti kohta, niin eikö tämä voisi ajatella olevan yksi Jeesuksen, no ei se paluu, oliko se paluu sitten? Vai?
Ainakin joissakin näissä ilmestyskokemuksissa on siis aivan sama kirkkauden Herra, joka ilmestyi. Niin. Sinne siis olet ihan oikeassa. Emmauksen tien kohdalla se ei ole niin, mutta on kyllä, ja monissa näissä, kun Jeesus kohtaa opetuslapset, niin ei, mutta että kyllä kumminkin ylösnousemukseen liittyy tämä kirkkauden ilmestys.
Niin, mutta siis se, että niin kun, sitten nuo kolme Raamatun kohtaa, jotka puhuu Jeesuksen palusta, niin nehän voisi tulkita sille, että ne tarkoittaakin sitä pääsiä sitä, minkä hän nopeasti kuoleman jälkeen teki sen paluun tänne. Että ne tarkoittaisi sitä. Silloinhan Jeesus ei ole erehtynyt.
Kunhan ei tehdä tässä tätä joko tai päätelmää, että jompi kumpi, vaan se mitä mä olen halunnut tässä korostaa on siis se, että se on sekä että. Joo, joo.
Okei, seuraava kysymys.
Kytkeytyykö tähän teemaan helluntai-tapahtumat jotenkin ja sitten tämä, kun Raamatussa sanotaan, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Liittyykö se tähän teemaan?
En näkisi, että ne kauheasti tähän teemaan nyt suoranaisesti. Tietysti Pyhän Hengen vuodattaminen on niin kuin pantti siitä täydellisestä, niin kuin Raamattu puhuu, että se on etukäteismaksu, se on pantti, mutta siinä ei ole niin kuin siinä mielessä suoraan puhuta Kristuksesta, vaan siinä puhutaan sitten niin kuin Pyhän Hengen tulosta. Sitten ollaan jo jumaluuden kolmannen persoonan kanssa tekemisissä. Mä en kauheasti sammankoplaisi, niin kuin ruotsalaiset sanoo. Mä en paljon niin kuin niitä yhdistäisi keskenään.
Joo, kun on katsonut paljon niin kuin nykyään touhua, että on niin kuin uskalletaan jo sanoa, että kun on näitä merkkejä Jeesuksen tulemuksesta erilaisia, ja noin niin kuin 80% olisi jo tapahtunut, ja 20% ei ole vielä täyttynyt, kun on näitä ilmestyskirjoja ja muita, että luopumusta tapahtuu, ja on kulma nähtykin jo erismerkillisiä punaisia kuita, just niin kuin juutalaisten juhlapäivinä, jotka vähän viittaa noihin kirjoituksiin, missä mainitaan tästä punaisesta kuusta, verisestä kuusta, mutta ei ole vielä nähty esimerkiksi tätä, mikä nyt se tämä olikaan, tämä valheellinen Jeesus tai vastaava tämmöinen, mutta niin, no joo. Mutta siis kuinka monta sitten vielä tämmöistä merkkiä Jeesuksen tulemuksesta ei ole vielä esiintynyt maailmassa, että tosiaan nämä tapahtuu, että tosiaan sotia on, mutta se ei ole vielä maailmanlaajuinen, että on varmaan just synnytysraskauksia ihan kuin mitä Jeesus sanoi. Että niin kuin se lisääntyy ja sitten se menee äärimmäisyyksiin ja sitten Jeesus tulee, mutta niin.
Joo, jotenkin just noin mäkin sen ajattelin just tuohon malliin vastata, että voisi tietysti sanoa, että jos ei nyt 100%, tietysti ei ole kaikista ennusmerkistä vielä käynyt toteen, mutta että kyllä niin kuin, siis todella kysymys on siitä, että nämä ennusmerkit tietyssä mielessä on niin kuin, ja kun ilmestyskin rakennettakin lukee, niin siellähän on niin kuin kolmin tai nelinkertainen selvitys lopun ajasta, ja koko ajan niin kuin fokusoidaan tarkemmaksi. Ja siellä niin kuin sineetit, pasunat ja vihan maljat, kaikki puhuu samasta asiasta, mutta tarkemmin. Että siinä suhteessa siis näitä lopun ajan merkkejä Lutherkin piti oman aikansa aikakautta, lopun ajan aikakautena, eikä syyttä. Ne merkit oli toteutunut jo silloin, mutta tänä päivänä vielä suuremmassa määrin ja vielä voimallisemmin. Että siinä suhteessa, mitä Uusi testamentti kertoo, että meidän kuuluu odottaa Jeesusta päivittäin, niin se käy niin kuin tässä suhteessa mahdolliseksi, koska voisi sanoa, että lähes kaikki on jo toteutunut. Mutta se, että kuinka paljon ne synnytystuskat niin kuin kovenee ja tihenee, sitä meidän on vaikea tietää, se on Jumalan käsissä. Mutta Jeesus voi tulla tänään.
Millainen oli alkukirkon ymmärrys toisen temppelin tuhoamisen teologisesta merkityksestä?
Se on vaikea kysymys. Siis alkukirkolle sinänsä siis temppelin tuhoutuminen ei ollut mikään ongelma, koska niin kuin Uusi testamentti puhuu, kaikki oli täyttynyt, koko uhriteologia oli täyttynyt Kristuksessa. Sitten kumminkin Paavali esimerkiksi puhuu, että juutalaisten suuri etuoikeus on latreja, eli tämä temppelijumalan palvelus roomalaiskirja 9. luvun alussa. Ja puhutaan siis kunnioittavaan sävyyn siitä uskonnollisuudesta, tai juutalaisuus yksi jumalisena uskontona edusti. Että kyllä se tietysti on ollut niin kuin kova juttu, mutta niin kuin Jeesus sanoi, että paetkaa vuorille silloin, kun näette Jerusalemin piiritetyksi, niin se oli sitten myöskin tosiaan kristittyjen pako Jerusalemista. Niin sehän oli yksi syy, minkä tähden juutalaisten ja kristittyjen suhteet tulehtui vielä entistä enemmän, koska juutalaiset koki, että heidät jätettiin niin kuin yksin, ja kristityt teki vain sen, mitä Jeesus oli käskenyt, ja pelastuvat sillä tavalla. Kyllä se on ollut kova paukku myöskin niin kuin alkukirkolle, ja sen tähden, siis meillähän on kirkkovuodessa vieläkin temppelin tuhoutumisen sunnuntai. Se on siis elokuun, onko se nyt kolmas viikonloppu elokuussa vai toinen? 10. päivän tienoilla kumminkin. Siis se, ja se ei ole siis se, että joskus on nähty, että tässä on niin kuin antisemitismiä, juutalaisvastaisuutta, kirkko jupileena, jippii, päästiin noistakin, tuhottiin se temppeli, että muistellaan sitä riemulla. Että sen tähden meillä on kirkkovuodessa temppelin tuhoutumisen sunnuntai. Ei näin. Vaan niin kuin tuossa Markuksen evankeliumin luvussa 13.30, temppelin tuhoutumista kirkko muistelee yhä vielä ja hyvin varhaisista ajoista lähtien, koska Jeesus itse nivoo sen lopun ajan tapahtumiin. Ja sen tähden siis kirkkovuosi yhä vielä harva sitä niin kuin tajuaa, että miksi meidän täytyy muistella temppelin tuhoutumista. Just tämän tähden, mitä puhuttu. Se muistuttaa meitä siitä, että se on se miniatyyri, se pähkinänkuoressa maailman loppu. Sen tähden tosiaan elokuun 10. päivän tietämillä meillä on siis se sunnuntai, jossa on nämä tekstit, jossa Jerusalem tuhotaan. Temppeli.
Sitten viimeinen kysymys.
No joo, mä oon tässä, mä en tiedä liittyykö tämä aiheeseen mitenkään niin paljon, mutta lopun aikoihin kumminkin tietyllä tavalla. Mutta täällä mä oon vähän tutkinut ilmestyskirjaa, niin täällä on tämä... Olisi nyt ilmestyskirja 3.13 ja 1. Minä näin, kuinka merestä nousi peto. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä, ja kaikissa 10 sarvessa oli kruunu, ja jokaiseen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi. Niin se on aina, se jotenkin pomppasi silmiin täällä, että miten tätä niin kuin pitäisi tulkita. Mä en tiedä, liittyykö tämä aiheeseen mitenkään suuresti.
No kyllä se mutta, lopun aikoihin liittyy hyvin keskeisesti, ja sehän on hirveän mielenkiintoinen kysymys ja näin, mutta että nyt mä joudun kyllä melkein sen niin kuin pyyhkimään hikeäni otsalta ja toteamaan, että onneksi aika loppuu, että mun ei tarvitse siihen kysymykseen vastata nyt just tässä hetkessä, koska se varmaan vaatisi pidemmän vastauksen. Jännä ja hirmu tärkeä kysymys, mutta nyt mä luulen, että mä otan kyllä seuraavat esitelmöitsijältä puolet hänen esitelmästään pois, jos mä rupean tätä nyt pohtimaan teidän kanssa. Sä asetit mut nyt taas tähän pahan paikkaan. Mä just puhuin itteni vapaaksi.
Okei, kiitos Timo.
Kiitos.
Tämä oli valaisevaa. Kiitos.